Dobrý deň, moje meno je Nina Hajdu, vítajte pri ďalšej epizóde nášho fyziopodcastu. Dnes tu mám nášho garanta ortopédie, skvelého lekára a dobrého kamaráta Petra Erdelského. Peťko, vítaj.
Ahoj.
Mali sme už spolu jeden podcast, tesne potom, ako sa Peťo vrátil zo Švajčiarska, kde pôsobil v rehab centrum Leukerbad ako ortopéd, veľmi zaujímavý podcast. Odporúčam si ho vypočuť. Dnes sa ale budeme rozprávať o nohe. O rôznych deformitách chodidla, bolestiach a operáciách. Pre špecialistov je pojem noha od členka dole. Správne to hovorím, Peťo?
Správne to hovoríš, od členka dole, ale vrátane členka.
Vrátane členka. Peťo, ty si sa v minulosti okrem iného venoval teda aj nohe, dokonca si sa špecializoval na operácie haluxov a kladivkových prstov. Čo ťa prosím ťa na tomto fascinovalo?
Fascinovalo na tom viacero vecí, ale v podstate na začiatku aj zhoda okolností, lebo ja som začínal ako mladý ortopéd na jednom pracovisku osteoartikulárnej tuberkulózy v Lehniciach, a kde s pánom primárom Palmajom sme začali mali možnosť venovať skôr takýmto menším operáciám, nakoľko to bolo detašované pracovisko v Lehniciach mimo Biskupic a nemali sme k dispozícii, nebol to veľmi veľký operatívny obor, že tam sa nejaké väčšie náhrady klubov alebo väčšie operácie neriešili a nám zostal taký priestor. A tak vlastne zhodou okolností, popri teda manuálnej medicíne, konzervatívnej ortopédie, kde som sa vtedy strašne naučil, môj prvý kontakt s operatívou bol na nohe. Preto tam ostal taký historický a sentimentálny
zápal,
ktorý potom sa pretavil neskôr do takého cielenejšieho sa venovania nohe. Lebo potom, keď som začal pracovať na ortopedickej klinike, ktorá riešila naozaj spádová klinika z celého Slovenska, veľké operácie, veľké úrazy, a popri tých úrazov a veľkých operáciách, čo robili všetci kolegovia, a v podstate dovtedy, alebo do nejakých 90. rokov, 2005-2006, všetci ortopedi robili všetko. A svet mal tendenciu sa úzko špecializovať, lebo sa zistilo, že keď človek neurobí viac ako 150 operácií ročne v nejakej lokalite, tak by to nemal robiť pravidelne. A preto ten svet je taký, že my máme vo svete špecialistu na maliček pravej ruky.
Aha.
A to je teda už až extrém, ale sú vlastne, sú vytvorené obory, sú odbory ortopédie, čo sú chirurgovia ruky, chirurgovia nohy, chirurgovia ramien a potom veľkí implantológovia, ale už aj tí sa rozdeľujú, že sa pracuje na bedre zvlášť a na kolene zvlášť. Každý ortopéd chce robiť to najviac. A v rámci tej traumatológie my sme robili veľmi ťažké, veľké operácie, kde sa človek naučí pracovať s tým tkanivom. A sme sa dohodli na ortopedickej klinike v Ružinove, a neskôr prvej ortopedickej klinike, že každý si zoberie také menšie subšpecializačné prostredie, kde sa začne, a pre mňa to automaticky znamenalo tom, kde som bol doma. A ešte jedna taká maličkosť k tomu, čo poviem, čo bolo dosť veľkým takým motorom, nehovorím, že nikto to nechcel robiť, ale tam chirurgia nohy na takých veľkých pracoviskách, ktoré naozaj majú ťažké operácie, kde majú nádory, majú veľké, kedysi sme mali 4 roky čakacú dobu na náhrady bedrových klbov, a to išlo naozaj vo veľkom, a tam tá noha bola taká vedľajšia. Každá jedna klinika si vybrala nejakú jednu z tých operácií a potom sa to robilo akože popri. A naozaj tam chýbalo také, že to trošku sa začať aj na obraz zahraničia sa začať venovať, a to bol taký ten motor, prečo som zostal pri nohe.
Poďme ale k tej úplne takej najzákladnejšej otázke, keďže teda máme posluchačov, ktorí chcú ísť od začiatku. Na chodidle máme dve klemby. Popíš nám prosím z tvojho pohľadu, akú funkciu plnia tieto dve klemby.
Tak anatomicky a fyziologicky to chodidlo je tak rozložené, aby splňalo tú každodennú funkciu chôdze a udržania rovnováhy. Je to vlastne orgán, ktorý sprostredkuje aj prenos informácií z toho prostredia, z toho povrchu, kde človek našlapuje. Je to veľmi dôležité z tohto hľadiska. A je to tie klemby, ako si spomenula, to je čisto anatomicky, vychádza to z tej štruktúry tej nohy, vychádza to z toho fyziologického postavenia, kde tá zdravo konfigurovaná noha chodí, je opretá na podložku cez petu a cez dva klby tej prednej nohy, vlastne v oblasti palca, v oblasti malička. A tá jedna klemba pozdĺžná je od pety dopredu a tá priečná klemba je vlastne od palca k maličku. čo vytvára ten dom, vytvára vlastne tú fyziologickú štruktúru tej nohy.
Za akými všetkými deformitami si sa stretol? Aké všetky môže mať chodidlo?
Chodidlo môže mať veľa deformít. Základné rozdelenie deformít nohy rozdeľujeme na tzv. Vrodené vývojové deformity, ktoré už vznikajú v intrauterinnom vývoji, a potom vznikajú tie rôzne deformity, ktoré sú typické. Je tam veľa diagnóz, ktoré tie dieťa sa narodí s takou deformitou. Mm-hmm. Môže to byť komplexná deformita celej nohy, alebo je tam deformita alebo nedovinite jednej časti, ktoré vlastne až tak nedeformuje tú nohu, ale v neskoršom potom štádiu môže spôsobovať, že tá noha, že tá klemba začne padať. Mm-hmm. A potom máme tzv. Získané deformity, a tie získané deformity tiež môžu mať rôzne príčiny. Tie získané deformity na jednej strane môžu byť chorobné, že nejaká choroba, napríklad reuma, spôsobí, že tá noha sa začne deformovať. Mm-hmm. Typické získané deformity sú neurogénne deformity, keď človek trpí nejakým neurogénnym ochorením, tak v detstve je to úplne typické pri DMO, pri detskej mozgovej obrne, deti majú takú zvýšenú klembu, majú deformovanú tú nohu, ale tá vychádza z tej neurologickej podstaty. Uh-huh. A potom v neskoršom štádiu môže byť rôzne ochorenia, ktoré tú nohu ovplyvňujú. A nebavíme sa len o deformitách, ale aj v rôznych iných chorobách, čo môže postihnúť aj môže sa tam vyvinúť naozaj veľké množstvo patológie. A tú deformitu potom treba vlastne naozaj oddiferencovať, že či je to takéhoto patologického pôvodu, alebo potom je to záťažového pôvodu. Vtedy hovoríme o statodynamickej, o statickej deformite nohy. Uh-huh. A to znamená, že v rámci pôsobenia zaťažovania, noha to je váhonosný orgán, je to malé klbiky, ale váhonosné, a keď človek má čím väčšiu váhu, tak tým viac zaťažuje, a tam tá noha je potom vyzývaná, aby to udržala. A toto, keď sa poruší z nejakého dôvodu, to zase môže byť rôzne etiológie, tak začne tá klemba padať, začne tá deformita sa vytvárať.
Mm-hmm. Odľahčím situáciu, že čím tučnejší človek, tým má plochejšiu nohu. Či nie?
Áno, čím viac ju zaťaží, tak tým má plochšiu tú nohu, a hlavne keď tam má určitú predispozíciu. Mm-hmm. To je úplne priama úmera. I čím ťažší človek, tak tým skôr bude mať problémy s veľkými klbami, s kolenami, s koksami. Mm-hmm. Čiže je to úplne priama úmera, ale nie je to jediný dôvod toho, prečo sa to deje.
Mm-hmm. Nepochybne najrozšírenejšou deformitou je hallux valgus. A viem, že ty si veľa týchto haluxov operoval, a máme veľa pacientov ešte, čo k nám chodia, alebo teda prídu sporadicky aj s iným, a teda majú od teba zoperované haluxy. Ako vzniká? Čo to je?
Hallux valgus je typická získaná deformita nohy, prednej nohy. Keď sme sa bavili o tých klembách, tak tá pozdĺžná klemba je pozdĺžné plochonožie, čo sa ľudovo povie plochá noha, čo deti už, je to už od detského veku diagnostikované a riešené, tak typickým problémom potom v neskoršom veku je klesanie tej priečnej klemby. Mm-hmm. A keď si človek predstaví tú priečnú klembu, keď si uvedomí, že ten palec a ten maliček sa od seba oddaľujú, tak jak sú tam tie väzy, jak sú tam tie svaly a šlachy, ktoré sú napojené na prste, tak on automaticky, keď sa rozlíši nabok tie klbiky, tak špička toho prsta ide vlastne proti tomuto pohybu, a tak sa to vytvára. Mm-hmm. Hallux valgus, po slovensky vbočený palec, je diagnóza, ktorá postihuje väčšinou ženy. Mm-hmm. Je to dané viacerými faktormi, ale aj nevyhýba sa to ani mužskej populácii, hlavne keď sú tam určité predispozičné faktory, a jeden z nich môže byť aj váha a preťažovanie. Mm-hmm. No a ten hallux ako taký, kým nie je až tá deformita taká veľká, tak to spôsobuje len také malé ťažkosti, malé
možno
omíňanie a estetické, čo že nám do určitej miery vadí. Uh-huh. Ale keď sa to už stáva naozaj veľkou mechanickou záťažou a začne sa to obtierať o topánky, začne sa to zapalovať, lebo samotná deformita nebolí. To začne boleť vtedy, keď sa zapalí ten klb, keď sa zapalí tá šlacha, keď sa zapalí ten tzv. Výrastok, ono to nie je výrastok, ale keď je preťažovaná nejaká časť, tak to tkanivo zmohutne a keď sa zapali, tak to boli. Mm-hmm. A potom to sú už neznesiteľné bolesti, ktoré na nešťastie majú obrovský vplyv na celý organizmus. Mm-hmm. Lebo keď sa to deje nesymetricky, tak bolí ma jedna strana, začnem ju odľahčovať a začnem si vyrábať veci, ktoré o poschodie vyššie, vyššie, vyššie a tým mm-hmm. sa môže rozbiť úplne celá statodynamika, nielen nohy, ale celého tela a hlavne chrbtice a potom začínajú sa objavovať problémy vyššie a vyššie, ktoré kým sa nevyrieši tá noha, tak dovtedy budú stále, môžem napravovať krk a chrbát koľko chcem, kým bude človek krývať, tak to nevyrieším, stále sa do toho vráti. Mm-hmm.
Ale úplný teda prvopočiatok toho, môžeme si to tak zadefinovať, že prvopočiatok toho haluxu je tá rozšírená, tá predná časť nohy?
Áno, je to jeden z hlavných dôvodov, ktorý spôsobí to, túto deformitu. Teda keď vylúčime naozaj tie vývojové vady v oblasti tých záhlavkových kostí a úplne jednoducho naozaj tá predispozícia ženská napríklad, čo sa hovorí, že je to naozaj predispozičné, vychádza aj z jedného takého faktu, že veľa žien, v podstate nikto nevie, že počas tehotenstva by si mali dávať dievčatá pozor na nohy, lebo jak telo vylučuje elastíny, ktoré vlastne umožňujú tej pamäne sa roztiahnuť, tak je to iluzórne si myslieť, že ten elastín podelen do tej lonovej oblasti a tam to rozrieža šíri, on je všade. Mm-hmm. A ten elastín spôsobuje, že tie väzy, šlachy, väzy a celé tie meké tkanivá, aj svaly, oni sú elastickejšie. A keď si v tom období nedávam pozor na tú nohu, tak mi padne. Mm-hmm. A to vám povie 90% žien, že naozaj toto veľké zhoršenie som mala po tom tehotenstve. A to je strašne dôležité v tom období chrániť tú nohu nejakým spôsobom.
A akým spôsobom?
Úplne jednoducho povedané s nejakou podporou a cvičením. Svalmi. Svalmi, svaly sú veci, ktoré keby boli tie svaly dobre na tej nohe, tak oni udržia tú klembu. Je veľmi zaujímavá, nie že teória, to je fakt, je zaujímavý fakt, že obuv, aký má veľký vplyv na tvorbu hallux valgus, do určitého obdobia v Japonsku napríklad nepoznali túto diagnózu. Mm-hmm. Teraz je tam veľmi rozšírená, teda odkedy začali nosiť európsku obuv. Mm-hmm. Čiže je to tam dosť veľký faktor, že aká obuv a akým spôsobom môže zapríčiniť túto deformitu.
Úplne nepomáhajú asi tie topánky, ktoré sú vpredu zúžené a teda tie prsty sú tam také natlačené.
Vpredu zúžené, ale len to predné zúženie by ti nevytvorilo deformitu. To by si musela byť v tom non-stop. Uh-huh. A to nie si, je to jeden z faktorov, ktorý to spôsobuje. Horšia vec je podpätok. Aha. Fyziologicky je rozloženie váhy nejakých 60% napätu a 40%, dokonca niektoré štúdie znamenali, že 80% napätu a 20% na prednú nohu, mm-hmm. ale je to vlastne závisí od toho, že v akej fázi rolovania nohy pri kroku, ale pri statickom záťažení, keď stojí človek, tak je to nejaký 60-40%. Mm-hmm. A keď si dáš podpätok, tak to prejde napätu 20 a 80% na špičku. Mm-hmm.
Existuje nejaký podpätok, ktorý je tolerovaný? Nejaká výška?
Podpätok je tolerovaný a priori, len ho musí vedieť človek používať a musí ho vedieť trošku kompenzovať. Aj keď sa ide, keď to dievča tam potom začnú že vadiť, že on cíti žena, že v tom podpätku po x hodinách už sa necíti komfortne. Mm-hmm. A hlavne, keď už má nejaký taký nábeh, tak je to dôležité, dajme tomu, určité spoločenské aktivity sú nemysliteľné bez podpätkov, to sa nedá. Ale dá sa tam prísť nejakej ľahšej obuvi alebo komfortnej a dá sa potom odtiaľ odísť. A to by bolo nejaké také riešenie, ale keď potom sa myslí na tú prevenciu, hlavne svalovú, tak čím viac si to chránim svalmi, tak tým viac si môžem dovoliť potom aj nejaký podpätok si použiť. Ale to štandardnom bežnom živote nerobíme. Mm-hmm. Už nikto nechodí na boso, už nemáme žiadnu informáciu pre nohu, aby sa nejakým spôsobom stále formovala. Mm-hmm. Čiže tým pádom nemáme dôvod, aby sme mali tie svaly dobrej kondícii a preto sa to potom zhoršuje a zhoršuje. Mm-hmm.
A pri tom haluxe, kedy už, lebo videli sme už veľa rôznych haluxov a niektoré alebo kedy je už potrebná operácia?
Pri haluxoch je to veľmi relatívne a tie operácie v podstate vo všeobecnosti treba povedať, že nebudeme nikdy operovať deformitu, nebudeme nikdy operovať vôľu pacienta, že len deformitu alebo len vôľu. Je to taký komplex vecí. Keď sa to stáva neúnosným a nejakým konzervatívnym postupom neviem tomu pacientovi pomôcť a pacient má narušený každodenný život alebo nejaké aktivity, ktoré chce robiť, tak je tam už indikácia k tomu, aby sa to nejakým spôsobom riešilo. Mm-hmm. Potom závisí od toho, že v akom štádiu je to ochorenie, závisí od toho, či to ochorenie je reverzibilné, čiže či ešte to môžem tú deformitu manuálne vrátiť naspäť, lebo keď je to už fixované a keď je tam už artróza v tých kĺboch, tak to už tým sa nedá, tak tam už neprichádza do úvahy žiadne konzervatívne riešenie. Čiže závisí to od toho, veľa haluxov a takých naozaj ťažkých majú reumatici a tam je zase úplne iný princíp toho liečenia a máš úplne iný cieľ. Keď príde mladá žena, ktorá má 20-ke, nejaká fitnesska, má problém s týmto, tak úplne ináč sa k tomu bude stavať a tú operáciu nastaviť aj ten typ operácie. Preto je to strašne dôležité, lebo už sa nepoužíva, že jeden, alebo dva, alebo tri typy, ale je to komplex vecí a ja môžem, kým veľa sa baví o tom, že sa vracajú tieto haluxy, aj keď sa to zoperuje. Mm-hmm. Závisí od toho, že keď sa nezistí presne etiológia, čiže príčina, prečo to vzniklo, a ja neodstránim príčinu, ale budem operovať len ten následok, tak sa mi to vráti, lebo príčina stále zostane. Čiže to sa nedá povedať, že je to o komplexnosti vyšetrenia a je to o dôkladnom vyšetrení, o diagnostikovaní, o zistení naozaj príčiny, či to je naozaj len tá statická zložka, a keď to bude len tá statická zložka a dokážem ju ovplyvniť cvičením, tak budeme cvičiť. Mm-hmm. A budeme vidieť, že ako sa to vyvíja, ale keď to neurobí žiaden efekt, tak je potom na stole otázka, že naozaj to operovať.
Uh-huh. Existujú, všimla som si, že existujú aj nejaké ortézy alebo bandáže. Pomáhajú takto?
Ortézy a bandáže pomáhajú v tej akutnej fáze, keď tam mám nejaký zápal. Uh-huh. Keď tam bude ten, to sa hovorí, že bunion, to je výrastok mekých tkaní, zbújnenie mekých tkaní, ktoré sa tak zapália, a to sú tie veľké červené bolestivé hrče, ktoré bolia pri každom dotyku, a keď mám v takomto štádiu, tak dám si tú ortézu, aby mi to odľahčilo, aby sa mi zahojilo toto zapálenie, tak vtedy áno. Ale aby si niekto myslel, že touto ortézou zabráni deformite a touto ortézou vlastne vyrieši problém, lebo tie malinké ortézy a tie medziprstové vložené také silikony, to ono na tú chvíľu esteticky pomôže, ale nemôže to mať človek stále. Oni sú už také komplexné, že sa to strká medzi všetky prsty, lebo keď sa dáva taká pomôcka, on to nie je ani bandáž, ani ortéza, keď sa to dá len medzi palec a druhý prst, čo esteticky na chvíľu mi to vyrovná, tak časom zase vzniká problém, že ten palec je o toľko silnejší oproti ostatným prstom, že mi celú tú radu vytlačí, už nie len palec.
Čiže už aj prsty idú do boku.
Už aj prsty idú potom do toho boku. A vtedy je to niekedy až kontraproduktívne, ale v tom akutnom štádiu, keď ma to veľmi bolí a chcem zahojiť neoperatívne to zbújnenie, tak vtedy to má význam.
Mm-hmm. Dobre, a poďme prejsť na takú druhú, myslím, že veľmi častú diagnózu, čo sú kladivkové prsty. Vysvetli nám, prosím ťa, čo to je a s čím je táto diagnóza spojená.
No, kladivkové prsty, práve to je o tej komplexite týchto statických deformít. Uh-huh. Ono je to vlastne tá istá príčina, čo to halux. Uh-huh. Lebo tým, že sa rozširuje tá pozložná, tá priečná klemba, tak sa ti to rozširuje. Škoda, že poslucháčom nemôžeme ukázať. To nakresliť a ukázať, ale možno niekedy spravíme nejaké také obrázkové, alebo pripravíme nejaké videjko, ktoré by sme mohli dať na našu potom stránku, lebo je to čisto mechanická záležitosť. Jak padá tá klemba, tak sa ona rozšíri. Vlastne nasmerom k palcu a smerom k maličku. A oni preto ten palec a maliček idú dnu. Vlastne idú dnu. Vždy to berieme tak, že či vybočené alebo vbočené, to sa nebavíme o vzťahu k tomu chodidlu, ale bavíme sa o vzťahu k strede tela. Čiže ten vybočený palec, ono je to vbočené dnu do nohy, ale je to vybočené
akože od stredu tela von. Aha, chápem.
A preto sa to aj tak volá, lebo tam je dosť veľký myšma, že či je to vbočený alebo vybočený palec. Ako máme vbočené a vybočené koleno. Je to vbočené, vybočené koleno z hľadiska
stredu tela.
Aha. Ale čo je na tom dôležité, že ak mne sa rozšíri sa mi to na boky, tak tie priehlavkové, predpriehlavkové kosti, metatarzy po latinsky, to sú vlastne klbiky, ktoré z nich potom vychádzajú tie jednotlivé lúče prstov. Tie klby, ktoré máme, nám formujú ešte nohu, predtým, ako tam príde prst. To sú tie miesta, ktoré potom aj bolia, keď to padne, lebo to padne vlastne do chodidla a to sa dotýka potom zeme, to sa dotýka podložky. A mne keď padne v tej klembe, mne keď padne normálne kost, ktorá je ináč vo vzduchu, lebo tá tvorí tú klembu, tak ona padne dole, ona zobere so sebou bázu, čiže základ prstu, on ide dole, tak ten zvitok ide hore.
Mm-hmm. Ja som si myslela, že to je o nejakých šlachách, že sa tam
skracujú. Tie šlachy tam ťahajú a oni, potom, oni sa potom stiahujú, len oni sa skracujú, oni sa neskracujú, oni sa dostanú do nejakej patologickej polohy a poškodenia preto, lebo tá prvá statická deformita tým, že padne, to je vlastne aj základom diagnózy, to sa volá, že metatarzalgia. To je po latinský názov choroby, že bolesť týchto predpriehlavkových, tých, teraz aj neviem, myslím, že predpriehlavkové po slovensky, veľa som hovoril po nemecky, po francúzsky, a vysvetloval ľuďom tak teraz o slovenským, bolesť metatarzov, metatarzalgia, bolesť tej hlavičky, ktorá keď sa dotýka tej podložky, tak sa zapáli. A vtedy to boli. Ale je to vlastne spojené s tým, že to spadlo, tak predok musí ísť hore. A to kladivko vznikne vpredu preto, že tam je tá šlacha, ktorá zo spodu, ona bude ťahať ešte ten posledný článok a ten posledný článok sa musí zase zahnúť naspäť. Preto tam vznikne taký dráp.
Okay.
A on sa potom, čím dlhšie to je, tak tým viac je to fixované a to už nejde ani vyrovnať. To je to, že niektoré sú regresibilné a niektoré nie. A preto potom vznikne takáto patológia, ktorá potom, keď sa na tom vrchole zapáli, lebo to sa dotýka stále topánky, tak to treba nejakým spôsobom riešiť. Ale práve preto sa ukázali aj tie operácie, že keď sa rieši len niečo, tak je to krátkodobé. Keď človek vyrieši tento komplex všetkých vecí, čiže sa urobí naraz halúk, naraz tie metatarzy a naraz tie kladivkové prsty, ono je to komplexnejšia a ťažšia operácia, ale ten človek má vyriešenú vec, ktorá naozaj, kým nemá nejaký problém vyššie, tak je to dlhodobejšia záležitosť. Preto to treba zobrať komplexne.
Ale teda aj po tej operácii človek musí nejako začať
po tej operácii,
naučiť sa chodiť, alebo naučiť sa správne chodiť?
Nemyslím si, že existuje nejaká operácia v ortopédii, ktorá by bola taká, že urobím a vybavené. Ak zoberiem slepé črevo a mám vybavené. To není. Tam každá tá veľká väčšina, alebo naozaj veľká časť tých ochorení ortopedických, vrátane nohy, sú veci získané a spôsobené nejakým spôsobom života, nejakou záťažou. Samozrejme, že bude mať artrózu aj na nohách, na malých kĺboch človek, ktorý to zaťažoval viac väčšiu ako ten, ktorý nie, keď sa nebavíme o reume a o iných ochoreniach. A sú nejaké ochorenia, ktoré predisponujú. A teraz, keď sa urobí, tam je aj nejaká mechanická zložka, ktorá je veľmi dôležitá a tam hrá obrovskú úlohu tá svalová stabilita a ochrana tých kĺbov. A ja keď aj zoperujem tú nohu, tak potrebujem, nemôžem tam nehať tú silu takisto pôsobiť ako doteraz, potrebujem trošku skorigovať, preto je tam dôležité aj po tej operácii sa o to chodidlo starať. Ale to sú veci, ktoré sú potom veľmi jednoduché, lebo to cvičenie, to môže robiť každý, to môže robiť každý aj preventívne. To sú maličkosti, ktoré už len chodiť na boso. Doma chodiť na boso, ešte najlepšie na štrku, no ťažko teraz vyťahneš niekde štrk alebo v zime, ale sú také podložky, ktoré imitujú štrk a na tom trošku chodiť a to bolestivou iritáciou, bolestivým impulzmi pre tie svaly sa tie svaly napnú, zvyšujú svoj tónus a tým pádom držia tú klembu trošku a držia tú deformitu.
Čiže si zastanca chodenia na boso.
To je absolútne alfa omega pre naše chodidlo, ktoré sme v našej civilizácii úplne vypustili.
Dobre, a ako vyzerá taká tá, popíš mi tu, alebo ty si teda operatér a povedz mi, ako vyzerá tá operácia, že čo sa tam vlastne deje, aj pri tom haluxe to sa nejako seká a potom sa to napráva, fixuje.
Práve vývojom, keď úplne čisto z brucha, tam sú stovky operácií na to, akým spôsobom to môžeš vyriešiť. A oni sa rozdeľujú na to, že či to robíš na prednej nohe, alebo to robíš vyššie. A oni sa rozdeľujú na mäkké operácie a kostné operácie.
Aha, tak.
A pri tých mäkkých operáciách sa snažíš len dáš dole ten kvázi takzvaný výrastok, ono to nie je kostný výrastok, ako by si to človek predstavoval, sa mu zdá, že je to tvrdé, to je mäkké tkanivo, len veľmi zhrubnuté. To sa dá pekne obrúsiť, dá sa operovať na tej šlache, na tých väzivách, dá sa to púzdro nejakým spôsobom stiahnuť, čo je základom veľmi veľa operácií, čiže ty to púzdro rozrežeš, ono trošku stiahneš a tým mäkkými tkanivami sa dostaneš tej korekcii, ale to potom to mäkké tkanivo po niekoľkých niekedy mesiacoch sa uvoľní a zase sa dostane tam. Preto veľká väčšina, ale hovorím o o veku hovorím, keď niekto potrebuje naozaj, že mladé dievča fitnesska potrebuje byť teraz v robote naspäť, má tam naozaj bolestivý ten výrastok a potrebuje o 2 týždne v robote, tak nebudem robiť veľké operácie na kostiach, lebo budem musieť 6 týždňov mať sádru dokonca alebo nejaký spôsob fixáciu. Mm-hmm. Tak preto je to také, že nie je to jednoznačné, ale tie najkomplexnejšie operácie, to prerežeš kost, dáš do dobrého postavenia a zaskrutkuješ. Mm-hmm. A tým pádom vytvoríš aj kostne ten oblúk, uh-huh. vytvoríš tú osovú harmóniu medzi prednou a zadnou nohou, uh-huh. a to zaskrutkuješ. A preto tie výsledky s tými takými najkomplexnejšími operáciami sú najlepšie. Uh-huh.
Uh-huh. Dobre, a prejdeme na ďalšiu takú moju otázku, čo sú ostrohy pety. A veľa ľudí si myslím, že tým trpí. A že čo to je? Je to kostný výrastok, alebo je to nejaké, tiež nejaké to mäkké tkanivo zhrubnuté? Čo to je?
Ostroha pety je, keď už hovoríme o ostrohe pety, to je kostný výrastok. Mm-hmm. Tam je tá kost, to je normálne, jak má kohút, mm-hmm. vyslovene ostrohu, tak mm-hmm. to má vlastne na takom mini prste, ale s takým ako drápom, uh-huh. ale to vyzerá v podstate takisto, preto sa to tak nazvalo. Uh-huh. To je anatomické miesto, kde sa upínajú väzy. Hovoríme o tzv. Plantárnej fascii, to je fascia, to je obal svalov a to je mäkotkanivová štruktúra, ktorá je na spodku chodidla, mm-hmm. ktorá je od tých metatarzov prepojená až na petu. Mm-hmm. Ono sa upína na miesto pety, kde sa vytvára potom tá ostroha, ten výrastok, mm-hmm. lebo primárna príčina alebo primárny problém, zaznamená, mi padá klemba, mm-hmm. a tá plantárna fascia sa naťahuje, je preťažovaná. Aha. A ona sa zapáli, buď sa zapáli v oblasti prednej nohy, alebo uh-huh. sa zapáli v oblasti pety. Uh-huh. Tým, že mám väčšiu záťaž na petu, tak sa mi bude zapalovať skôr na tej strane pety. A keď sa mi toto bude opakovať, tak v tom mieste, kde to je chronicky zapálené, sa bude vychytávať vápnik a preto tam vyrastie tá ostroha. Uh-huh. Kedysi sa to riešilo normálne operatívne, sa musela tá ostroha s dlátkom dať dole, čo uh-huh. mal absolútne nulový výsledok, lebo
znova to
iluzorné si myslí, sú potom také vložky, kde silikónové vybratie toho, že na tú ostrohu tam máme taký obrovský tukový vankúš, mm-hmm. že to ma nemôže boleť. Mm-hmm. Kým nemám zapálenú tú fasciu, mm-hmm. tú mäkú časť, čo mi vlastne vytvára tú spodnú klembu. Mm-hmm. Keď majú ľudia s týmto problémy a keď si trošku potiahneš palec a prsty k sebe, tak keď človek si chytí, tak tá fascia úplne, aké by tam bola taká tetiva. To je mm-hmm. napnuté. Mm-hmm. A čím viac napnutejšie, tým viac sa to mechanicky preťažuje a tým viac to je potom zapálené. Tá samotná ostroha neboli, tam boli ten zápal. A tam mm-hmm. boli ten zápal, jak sa tá štruktúra anatomická napája na kosť. Mm-hmm. To je
čiže kým tam nie je zápal, tak to neboli.
Kým tam nie je zápal, tak to nebude boleť. Mm-hmm. A tá ostroha potom rieši sa to rôznymi aj radiáciou, rázovými vlnami, ktoré sa snažia nejakým spôsobom narušiť aj tú kosť, čo není zlé. Lebo už aj keď je tam tá kosť, tak on pri tej chôdzi aj tá samotná kosť navyše dráždi tú fasciu. A ono, keď si potom človek pozrie, keď si nájdete na internete, napíšte si, že plantárna fascitída, tam je to pekne vysvetlené, že ako a prečo a že kde je to zapálené. Mm-hmm. A keď to už potom treba riešiť, už keď my sme skončili potom s operáciami takým, že sme trošku narezali len tú fasciu. Mm-hmm. Úplne jednoduchý zákrok a on sa zniží tlak a odíde bolesť z oblasti pety. Mm-hmm. Na druhej strane je ale problém, že keď ja tú fasciu zase uvoľním, mi bude padať klemba. Mm-hmm. Musím posilniť svaly, aby svaly držali tú klembu a nie tá fascia. Mm-hmm. Lebo tá fascia tam nie je na to, aby to držala. Tá fascia mm-hmm. je tam len ochranná štruktúra, ktorá vytvára to naše chodidlo. Hej? Mm-hmm. Ona nemá byť napnutá. Mm-hmm. Mm-hmm. A zase sme pri cvičení.
Opäť sme pri tom komplexe. Hej. Dobre, čomu inému sa ešte venuješ? Lebo teda nevenuješ sa iba chodidlu, iba nohe, ale to teda venuješ sa rôznemu inému. Čomu?
Vlastne ochoreniam ortopedickým, ochoreniam pohybového aparátu komplexne a ja som teraz, treba povedať, že ja som dlhšiu dobu neoperoval. Ja som bol v tom Švajčiarsku naozaj zhodou okolností alebo s náhodnými situáciami, ak to skončilo, tam bolo plánované, že tam budem pár mesiacov, bolo z toho pár rokov. Mm-hmm. Ale jak som začínal s konzervatívnou ortopédiou, to pre poslucháčov, aby pochopili, to je vlastne konzervatívne, neoperačné riešenie tých ochorení pohybového aparátu. Tam tak som začínal, ochorenia chrbtice, vertebrogené ťažkosti, poruchy statiky a dynamiky chrbtice aj manuálnou liečbou, čiže neoperatívnou manuálnou liečbou. Potom dlhé roky som pôsobil na ortopedickej klinike, kde sme robili komplex všetkých aj operácií, aj liečby ochorení muskuloskeletálneho, čiže pohybového aparátu, veľkými aj náhradami, čiže to bolo v rámci tej operácie úrazmi. Čiže z toho ja sa venujem všetkým ochoreniam operatívne a priori viacerým, okrem teda chrbtice. Mm-hmm. To bola potom úzka špecializácia, že tie operácie chrbtice, ale nejakých 15 rokov som strávil naozaj operáciami veľkých kĺbov, úrazov, všetko okrem chrbtice. Mm-hmm. A z toho vyplýval vlastne momentálne sam, aj v tom Švajčiarsku som sa naučil rôzne techniky a rôzne metódy, ktoré som skôr zobral teraz z tej oblasti rehabilitácie. Mm-hmm. Čo my máme napríklad na špecializáciu špeciálnu rehabilitačných lekárov, ktorí sa venujú tie konzervatívne kvázi ortopédie, to sú vlastne tie isté špecializácie BT nadstavby operatívnej. Mm-hmm. A to práve som videl, že veľmi, veľmi zaujímavo to vnímali aj chirurgovia, kolegovia, operatéri vo Švajčiarsku, že ten môj prínos tej operatívnej časti do tejto konzervatívnej bol taký istý veľký, ako teraz tento môj prínos rehabilitačnej časti alebo konzervatívnej do tej operatívy. Mm-hmm. Lebo ja keď som aj operoval, ja som nikdy neoperoval pacientov, ktorí som vedel, že dá sa to vyskúšať konzervatívne, keď bola jasná indikácia, o tom vôbec nie je debaty a úrazy, o tom sa vôbec nebavíme, tam to je treba jasne operovať. Mm-hmm. Ale keď existuje nejaké riešenie, ktoré sa dá ponúknuť konzervatívne, že človek sa to pokusí riešiť, aj meniskus, aj platnička vyskočená, to nikde nie je napísané, že to treba hneď operovať. Mm-hmm. Sú jasné kritériá, takisto ako sú jasné kritériá implantácie váhonosných kĺbov, reimplantácie, tak sú jasné kritériá operatívy aj meniskov, aj skrížených väzov a tie treba dodržiavať. A keď je možnosť konzervatívnej liečby a keď človek má s tým skúsenosti, tak vie, že je, tak sa to vyskúša. Keď nedochádza k nejakému zlepšeniu, tak sa pristúpi k operácii. Čiže tie ochorenia naozaj... U nás ortopedické aj pracoviská ambulancie, aj väčšie pracoviská, tak myslím, že to pokrytie tej takej implantológie a veľkých kĺbov, to je na Slovensku už veľmi dobre pokryté. Tam už aj tí špecialisti, máme špecialistov už aj na ramena, máme veľmi dobré pracovisko, to nie sú ortopedi, to sú plastici, ale napríklad na chirurgiu ruky. Mm-hmm. Čiže to je do určitej miery pokryté. Máme veľmi dobrých kolegov, veľmi šikovných spinálnych chirurgov, či už sú to ortopedi alebo neurochirurgovia, ktorí sa tomu venujú úplne ideálne v spinálnych centrách, kde sú aj. Mm-hmm. Lebo treba si uvedomiť, že neurochirurg je špecialista, ktorý s jeho záujmom je nerv, mm-hmm, a miecha a vychádzajúce, mm-hmm, nervy. Tiežto ortopéd perfektným záujmom sú tie kĺby a kosti, mm-hmm, okolo. Čiže tá kombinácia oboch je ten prínos do takého spinálneho centra je veľký. Mm-hmm. Tak práve preto tieto veci sa nechávajú na tých špecialistov. A preto pre mňa momentálne taká syntéza tých dvoch svetov, ja si myslím, že budem v tom pokračovať, toho konzervatívneho, operatívneho. No, po toľkých rokoch nemám nejakú tendenciu robiť nejakú obrovskú operatívu teraz a keď vidím, že čo chýba, tak tam by som sa chcel trošku tieto dva svety trošku spojiť a vlastne tomu pohybovému aparátu ako celku, ale možno keby sa nám podarilo vytvoriť aj také nejaké pracovisko pre operatívu nohy, mm-hmm, čo by bol taký momentálne taký challenge, taká výzva, lebo to na Slovensku ešte moc rozvinuté nie je. Mm-hmm. Čiže asi aj to tie nohy, ale aj konzervatívne. Tam je strašne veľa možností konzervatívne to riešiť, sú rôzne techniky a sú rôzne možnosti, ktoré sa dajú, mm-hmm, aplikovať. Mm-hmm.
Lebo ja si pamätám, že už keď si u nás začínal, tak ty si nebol taký ten štandardný ortopéd, vlastne čo...
Ťažko povedať, čo je štandardný ortopéd.
V podstate lekár, ktorý nerobí manuálne veci, lebo ty si vždy robil s tým pacientom aj manuálne, mm, a naozaj si toho človeka tak... Ja si myslím, že pod svoje krídla tak viac zobral a aj to terapeuticky
to, že,
si ho vedel.
To už je individuálny prístup ľudský, ale v podstate tým, že ja som mal skúsenosť, my máme super dobrých operatérov chrbtice, mm-hmm, ktorí ale nevedia veľa o tej statike, nevedia veľa, alebo nemali tú možnosť. On prišiel na veľké pracovisko, kde sa robila jedna operácia, on krásne to vie otvoriť, krásne vie to vyčistiť, mm-hmm, vie tam dať tie implantáty, ale nerozumie až tomu až tak do hĺbky. Mm-hmm. Tej funkčnosti tej chrbtice. Mm-hmm. A preto ja som sa na to pozeral trošku tak z iného pohľadu a vždy som hľadal, nie že teraz na silu som hľadal, že či naozaj toto môžem konzervatívne alebo nie, ale je veľa vecí, ktoré treba dokonca aj pred operáciou je strašne dôležité, aby ten kĺb alebo tá chrbtica bola v dobrej kondícii. Je strašne dôležité. To, keď si niekto myslí, že mám platničku a poviem na operáciu, mám vybavené a budem žiť plnohodnotný život, tak na to zabudne rovno. Tam na tú operáciu nemusí ani ísť. Lebo bude musieť absolvovať tú istú tortúru. Hovorím to naschvál, že tortúru, lebo videl som x ľudí, ktorí z rôznych dôvodov niekto nechcel, niekto sa bál, niekto nemohol ísť na operáciu. Neboli tam naozaj tie úplne jasné kritéria, keď niekomu ochrnie noha, že je tam výpadok neurónu, tak treba otvoriť a treba vyčistiť, tam není o čom. Ale keď si myslí, že toto sa spraví a nebude musieť nič robiť, tak potom to nemá zmysel robiť, lebo tam sa to zase vráti. A keď sa aj zoskrutkuje, ja zoskrutkujem dva stavce, kde bol ten problém, ale kam sa mi preniesie ten problém? No zase na vedľajší stavec. A tak to môžem potom skončím pri krčnej chrbtici, čo som už x-krát videl. Čiže tam naozaj sa vrátime k tomu cvičeniu a tým svalom, že sú strašne dôležité. A dokonca ja musím chrániť, keď tam dám nejaké skrutky do tej chrbtice, tak musím tú chrbticu aj tie skrutky chrániť. Obrovský problém týchto operácií, aj endoprotéz, aj tých chrbticových operácií, kedy sa už robia tzv. Spondylodézy, že sa zoskrutkujú jednotlivé stavce, je problém ten, že ten materiál oproti kosti má úplne inú štruktúru, má úplne inú tuhosť, je moc tuhší, čiže on potom začne ničiť tú kosť, lebo je tuhší pri tej on. A keď ja toto nebudem chrániť, tak sa mi budú lámať skrutky, budú sa mi uvoľňovať tieto protézy. A tak to vôbec, preto stále tam ten efekt tej protekcie svalovej je strašne dôležitý, aj po operácii.
A myslíš si, že to je už moja úplne posledná otázka, myslíš si, že toto vedia aj tí ľudia, aj tí operátori, že im to naozaj povedia, že musíte sa starať o tie segmenty vyššie, nižšie, že teda musíte rehabilitovať?
To by bolo veľmi ťažké teraz povedať, že či vedia alebo že nevedia. Ja si nemyslím, že nejaký lekár, ktorý ja teraz hovorím naozaj o lekároch, ktorí robia svoju robotu so srdcom a s poslaním a dajú tomu pacientovi to najlepšie, čo veda momentálne dáva, že by to naschvál nepovedali.
To posunulo?
Posunulo sa to do určitej miery, sa to posunulo. Treba stále mať nejakú osvetu, sú stále chirurgovia, ktorí sú presvedčení, že netreba.
Ja som sa
s tým stretol priamo vo Švajčiarsku. Oni teraz, tam je strašne veľký finančný tlak, ono všetci si myslíme, že to Švajčiarsko aké je úplne ideálne, ale tam je jeden šéf jednej z najväčších poisťovní, keď som riešil u pacienta, lebo tam treba každú jednu hospitalizáciu riešiť s poisťovňou, oni to môžu odmietnúť a tak. A on mi povedal, že viete, my máme dneska také protézy kolena, čo je taká kvalita, že tam nepotrebujete žiadnu rehabilitáciu. A to je úplný nonsens. A to poisťovák povie, bývalý lekár alebo bývalý chirurg. A ono ide o to, že tieto dva obory, alebo aj keď sa teraz budem baviť o tej rehabilitácii, o tej fyzioterapii, ono to bude vždy, oni budú podporovať tú operáciu. Keď hociaký dobrý je operátor a není pacient ako pacient, není každá operácia, nehovorím, že vždy vyjde, ale má to iný priebeh. Ten fyzioterapeut a tá terapia okolo dokáže tomu pomôcť a dokáže zlepšiť jeho robotu. A lekár, ktorý to pochopí, zadúbený lekár, jeden chirurg, budem hovoriť o švajčiarskych, oni nás teraz nepočujú, ale nebudem ho menovať, ale človek, ktorý to odmietal, ktorý napísal články, neviem, či spolupracoval s poisťovňami, napísal články o tom, že to netreba, že tam výsledky sú rovnaké po roku a tak, poslal prvého pacienta ku nám, odtedy posielal len ku nám a posielal tých ľudí. Najprv poslal taký, že úplne rozbitých, zakrvácaných z hematomu so zapálenými kolenami, lebo nevedel si s tým rady. Mal šťastie, že na rehabilitácii na iných klinikách nemal chirurga, ortopeda, ale my, čo sme tam boli, tak sme to riešili aj po tej zápalovej, po všetkých stránkach chirurgických. To sa mu vyriešil a potom zistil, že to má naozaj zmysel. A keď nejaký ortoped nechce, ale ten pacient si napríklad bude pýtať, že viem, že treba pracovať, tak potom si tak nájdu k tomu nejaký iný prístup, alebo budú na to myslieť, lebo to bude zlepšovať ich robotu. A pacientovi kvalitu života. A to je dôležité. O to sa všetci snažíme.
Výborne. Trošku sme odbočili od témy, ale teda, milí posluchači, tému sme vyčerpali a niečo navyše sme vám povedali. Verím, že ste sa dozvedeli množstvo nových informácií. Dnes som tu bola nášho ortopeda Petra Erdelského. Paťo, ďakujem, že si prišiel.
Ja ďakujem.
A ďakujem aj vám za pozornosť. Do počutia na budúce.
Do počutia. Pozdravujem všetkých. Thank you.